Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorimo o sljedećim temama. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavili su 19. januara Bogojavljenje, praznik krštenja Isusa Hrista, kojim je počela njegova misija i propovjedanje hrišćanske vjere. Isusa Hrista na rijeci Jordan krstio je Jovan Krstitelj, koji je ljude krštavao pripremajući ih tako za dolazak Mesije. Na Bogojavljenje su služene svete liturgije, a širom Republike Srpske i u drugim srpskim krajevima organizovana su tradicionalna plivanja za časni krst. Srpska pravoslavna crkva i vjernici dan po Bogojavljenju 20. januara proslavljaju Sabor svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan. Ovaj veliki praznik proslavljen je u hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava. U crkvi je svetitelj poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za svetog Jovana, najbližeg sljedbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Ovaj praznik se slavi dan poslije Bogojavljenja, kao sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu vjeru.
Čistotom tvojom ljudske duše teknu i ko strašna truba sa Jordana jeknu. Budeć ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena. Postignem probom Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom nebeskim zrenjem i bez straha hodit mučeništvu svakom sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. tvojim, da ko sveća prava pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Iskre pravoslavlja.
U programu Radija Republike Srpske slušat ćete predavanje jeromonaha Dositeja sa brata manastira Hilandar, koji govori o temi monaškom stazom ka Carstvu Nebeskom.
To sada se obično govorilo monaškim putem. Monaški put, razni su te izrazi koji su postali. Međutim, nekako kad sam razmišljao, ipak je bolje možda to nazvati monaškom stazom. Staza je uska, trnovita, puna iskušenja. I o toj osobenosti tog monaškog puta ka Carstvu Nebeskom, a Carstvo Nebesko je želja svih nas, i cilj svih nas, krajnja želja svih hrišćana, to je Carstvo Nebesko. Ne bih govorio o samom nastanku monaštva, kako je ono nastalo, to je već o tom mnogo pričano. Nisam se pripremao da govorim samo o svetogorskom monaštvu, više bih govorio o toj unutarnjoj pobudi, da čovjek ostaje sve i krene za Hristom, o toj težnji da se postigne hrišćanski ideal. Mi svi koji smo kršteni, posvećeni smo Bogu. Njemu pripadamo, mi smo njegov narod, narod izabrani. I kao takvi, ipak imamo različite darove, imamo svak ima slobodnu volju i u ovom kratkom životu se osmeljujemo na različite podvige. Cilj nam je da do Boga stignemo što ukrašeniji, što slavniji, što smireniji, što blagodatniji, da budemo preukrašeni vrlinama kao što dolikuje hrišćanima. U današnje vreme, kada se govori o monaštvu, u vremenu kada je i samo hrišćanstvo u krizi, a kamoli monaštvo, u krizi zato što ljudi žele da žive kao svi ostali ljudi, žele da žive u ugodnostima i zaboravljaju ono osnovno što nas čini hrišćane, a to je nošenje krsta. I često taj konformizam, ta želja za ugodnošću, slabi duh kod hrišćana, oni bivaju raslabljeni, sve raslabljeniji. To naravno ima odraza i na samo monaštvo, jer i monasi izlaze iz tog naroda. U svim propovedima Hristovim, nekako, pored onog njegovog poziva na naš unutrašnji preobražaj, on nekako najomiljeniji mu je bilo da govori o Carstvu Nebeskom. I pokušavajući da približi to ljudima, pričao je u raznim pričama da bi mogli na neki način da počnu da razmišljaju onako telesni, da uzdignu svoj um ka nekim višim stvarnostima i da potraže Boga. Jer, kaže, zakon se dade kroz proroke, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista, tako i najuzvišenija priča i najuzvišenija istina je počela da se otkriva kroz njega. Iako kod proroka već vidimo u nagoveštajima govore o carstvu Božjem, posebno kod proroka Danila, govori se o carstvu Hristovom, ali nigde tako jasno ne nalazimo priču o carstvu Božjem kao što nalazimo u evanđeljima. Na razne načine Gospod govori o carstvu Božjem. Naravno, on ga ne iskazuje i ne opisuje u smislu raj i tako dalje. Više govori o onom našem unutarnjem čovjeku, tajnom čovjeku srca, gdje on nas priziva da carstvo Božje otkrijemo unutar samih nas. O tom tajnom čovjeku srca. Ako bismo samo hrišćanstvo svodili na neke zapovesti i pravila, a ne bismo nikad krenuli ka tom dubljem da tražimo to carstvo Božje u nama, mi bismo samo ostali na površini i do kraja života bismo lovili u jednom plićaku. Nikada ne bismo otišli na dubinu da zabacimo mrežu, da ulovimo nešto veće. Nama je teško ljudima da kažemo i u jednom malom predavanju monaškom životu. Čini nam se da možemo sa mnogo i mnogo strana to da sagledavamo, a Gospodu je bilo dovoljno da kaže hajde za mnom. I da prizove i da čovjek ostavi sve i da krene za njim. I onda kaže, kad govori da postoje uškopljenici koji su rođeni takvi i uškopljenici koji su ljudi uškopili i uškopljenici koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Tu vidimo temelj, osnovu za monaški život. Znači, to nisu bilo kakvi uškopljenici, to su uškopljenici sa jednim mnogo velikim ciljem, znači spremni na jednu mnogo veliku žrtvu, na neki način nešto, zakoračuju nešto što prevazilazi njihovu ljudsku prirodu. Jer kad Bog kaže, kad On priziva nas, kad nas uvodi u ovo postojanje i stvara nas po liku svome, On nas priziva da postignemo podobije, to jest da postanemo slični njemu, koliko je to čovjeku moguće. Znači, mi dobijamo potencijalno u sebe taj lik, a imamo taj domaći zadatak kroz taj život da ga ostvarujemo, da u nama ostvarujemo to podobje Božje, da postavimo slični Bogu. Naravno, u skladu sa našom ljudskom prirodom. A naša crkva monaštvo zove, monahe zove prepodobni. Kao da ide i dalje od tog na što je čovjek pozvan, u tom upodobljavanju Bogu, u tom da postane što slični Bogu, ide i, da kažem, i izvan svoje sopstvene prirode, a u prirodi čovjeka je da se ženi, da rađa, da ima decu. I svaki od nas, na neki način upoznajući našu veru, naše svete oce, u nekom momentu, kako kažemo, kad ga zamiluje Duh Sveti, i počne da razmišlja, a i svaki iskreni hrišćanin je razmišljao u svom životu da li bi mogao ići tim putem monaškim ili ne, ali ostaje to nama tajanstveno i nekako neizrecivo reći kako se čovjek odlučuje i osmeljuje na takav put. Imamo čak u Starom Zavetu gdje prorok Solomon, kada govori, nabraja tamo onim svojim premudrostima, pa kaže ovo razumijem, a ono što mu ostaje tajno, kaže, to je taj put čovjeka ka devojci. Ako je čak to tajna kod čovjeka, kako to biva tajanstveno, koliko tek je tajanstvenije ovo kada čovjek krene ka Bogu? Mnogi, nažalost, misle da neko da ostavi sve i da bi postao monah, on mora da doživa neku tragediju, da mora da doživi neku nesreću, nešto mu se desilo kada je on eto sve ostavio i otišao tamo. Mislim da takvi teško mogu opstati u monaškom životu koji bi iz razočarenja otišli. Ja se sjećam svojevremeno u Hilandaru, jedan naš general i posmatrajući me tako razgovarali smo, nije mu bilo jasno kako čovjek ostavi svoju službu, svoju karijeru, krene tako dalje. I pita me, kaže, oče, kako ste vi, kaže, postali monah, kako ste se vi odlučili na jedan takav korak? Vidim da veoma malo poznaje monaštvo, da mu je teško to objašnjavati, taj unutarnji pokret čovjeka ka Bogu. Ja mu kažem, pa dobio sam prekomandu. I onda se on nasmejao i shvatio, i zaista suštinski to jeste, to je neki višnji priziv. Čovjek ima priziv i odazvao se. Doduše, mnogi su pozvani, ali nisu se svi odazvali, zato što su imali slobodu volje. Čovjeku postoji na početku, znači kada sluša živote svetih, kada razmišlja o budućim dobrima koja može ponuditi taj monaški put, treba da se odluči, treba da zakorači. Sjećam se, kad sam završio gimnaziju, pošao sam da obilazim manastire i dođem u manastir Preobraženja Gospodnjeg na Ovčaru i Kablaru tamo što je. I došao sam jedno možda dan pre praznika i nisu imali nigde slobodnog mesta da me smeste. Već je noć bila uzela maha i onda je otac jedan rekao, pa dobro, onda da noćiš kod mene, jer imao dva kreveta. Imao sam tu jedinstvenu priliku da vidim kako izgleda večer jednog monaha. I on imao neko svoje monaško pravilo molitveno koje treba da obavi. Meni je dao neku knjigu da eto, kao čitam dok on to završi. Ja sam ga sve vrijeme posmatrao. Čekao sam ga da završi i da mu počnem da postavljam pitanja. Prvo pitanje koje sam mu postavio, da li je on zadovoljan što je monah? On je rekao, zamislio si, rekao je, kada bi ljudi znali koliko je teško biti monah, kaže, mislim da niko ne bi izabrao da bude monah. A onda malo počutao, pa onda je rekao, ali kad bi ljudi znali šta monah dobije od Boga, mislim da bi svi postali monasi. To je za mene u mojim početcima, da kažem, dok sam bio mlad, nekako slagalo se negde u srcu i ostavljalo neki neizbrisiv trag, ti živi svedoci vere. I vidite čovjeka koji živi tim životom, koji je smogao snage i koji se odlučio za jednu žrtvu. Žrtva je znak ljubavi. Koliko veću žrtvu činimo, toliko više volimo. Tako isto koliko smo više spremni za Boga nešto da uradimo, toliko ga više volimo. A mi smo pozvani da Boga volimo najviše od svih. Kroz poslušnost monah se odriče svoje volje, iako on u suštini nikad ne može ostati bez te svoje volje. Ali mogućnost da ne bude po mojoj volji, nego da bude kako blagoslovi moj duhovni otac, to je mogućnost da se ja naučim da postojim kao sin. Da se naučim da postojim kao sin Boži. I to je naš cilj. Poslušnost je jedan veoma značajna u hrišćanstvu i mislim da i razdori koje smo mi imali u posljednjih godina su znak jednog neznanja koliko je poslušnost bitna. Da je postala te poslušnosti, ne bi bilo ni ovih podela ni oko liturgije, oko služenja, oko ovoga, onoga. Onda bismo znali svoje mjesto u crkvi, onda bismo imali ljubavi prema onima kojima smo poslušni i bili smo kao jedan jedinstven organizam. Sjećam se kad sam bio iskušenik i nekim po poslušanju odem da napravimo razliku između poslušnosti i poslušanja. Poslušanje je neka dužnost koju monah ili iskušenik ima u manastiru. A poslušnost je vrlina. Znači, gdje mi nekoga slušamo. I odem u ispostnicu Svetoga Save u Kareji. Tamo je živeo jedan starac Simeon, divan starac jedan, koji je 1956. godine došao posle Drugog svjetskog rata, dejstvenik, i proživio do kraja svog života u Hilandaru. Obavljao je razne dužnosti i nekoliko godina je proveo u ispostnici Svetoga Save. Tu mu se nekako, tomu je ostalo i najveći traga, i govorio je često, ako išta imam od monaškog, da sam nešto postigao, to je bilo što sam postigao u toj ispostnici. I sad, kaže on meni, bila je zima, ajde, možeš da doneseš drva. Ja odem dole do gde su bila drva, a on odozgo gleda sa terase i pruža neki konopac i kaže, e, a konopac debel, uzmi ovaj konopac pa ti uveži tih nekoliko drva da ja to izvučem odozgo. Sad to meni nije logično. Kažem, ako ja to vežem, ona će se mrdnuti, drva će ispasti. On neće, kaže, samo ti to uveži. Opet ja imam neki svoj racionalizam, objašnjavam da ja sam mlad, jak, ja ću to bolje da iznesem gore, dosta. Opet on treći put, a ja opet upravo na ovom, kaže, hoćeš da budeš monah, a ne umeš da slušaš. Kaže, nije važno šta je pametnije i bolje, nego da možeš da kažeš nek je blagosloveno. Tako da je to urezalo mi se na jedan prost način, kako su oni umeli da uče kroz neke primere, kako su umeli da ispitaju, kako su umeli da te pouče, da shvatiš da u monaštvu nije najbitnije da se nešto najbolje uradi, najperfektnije, nego da pobediš sebe i da poslušaš. O poslušnosti se može mnogo pričati, ali bi nam to možda trebalo i četvrno predavanje. Drugo je, znači, drugi zavet je nesticanja. Jedna od osnovnih prepreka čovjeka ka Bogu je vezivanje za materijalne stvari. Kaže da je naše bogatstvo tamo gdje je srce naše. Ako smo vezani za materijalne stvari, onda je to naše bogatstvo. Mada ja reč bogatstvo ne bih vezivao baš zato, nekako ona se sastoji od reči Bog i dati, ono dato Bogom, u pravom smislu je to bogatstvo, a ovo bi previše bilo biti imućen, imati nešto. Ali upotrebljeno je i u ovom kontekstu ta reč bogatstvo. Vezano za stvari je jedna od najvećih prepreka na putu ka Bogu. Naprimjer, ja sam živeo i pre odlaska u manastir, mislio sam da sam živeo kao monah, i kad sam odlučio i kad je trebalo u stvari krenuti, tu se pojavila neka lavina nekih misli, pomisli, nekih tuga, što se čovjek pojavi se tuga, otkuda tuga, i onda čovjek vidi u stvari da sve što je nama u ovom životu izazivalo neku radost, u momentu kad čovjek rešava da ostavi sve i da krene ka Bogu, ono izaziva u njemu tugu, jer je čovjek srcem vezan za to. Znači on to mora da odseče, mora da nađe tu snagu da odseče tu vezanost za stvari. I monahu je jedna od najvećih prepreka na sticanju te savršene ljubavi upravo vezano za materijalne stvari. Tako da on u principu ne treba da ima ništa svoje, to i to što ima i što upotrebljava, to pripada manastiru. Znači, to je takav jedan neobičan osjećaj slobode od stvari. Znači, posle one poslušnosti koja nam daje jednu posebnu slobodu, čovjek ide kao dar na dar ili blagodat na blagodat, ide nova etapa slobode, to je znači nevezano za materijalne stvari. Treće je bezbračnost. Kaže, ko se sjedinjuje sa Gospodom, zato što monaštvo ima to, tu dimenziju, taj put sjedinjevanja sa Gospodom, brine se, kaže, o tome kako će ugoditi Gospodu. A ko se sjedinjuje sa ženom, on mora da brine i kako će ugoditi i toj ženi, i deci, i tako dalje. Nekako, to je malo drugačiji jedan put. Znači, u ovom putu monaškom, na neki način, takva vrsta brige bi opet bila vezivanje za ovaj svet. I monahu se na samom činu monašanja menja ime. On od tog momenta nije taj i taj, nego postaje neki drugi. Ime mu daje duhovnik. To bismo mogli nazvati svešteno preimenovanje. Prvo imenovanje je bilo kada je Bog dao prvom čovjeku ime, Adamu. I vlast imenovanja, da neko nešto imenuje, označava da je on iznad toga i da on ima vlast nad tim što imenuje. Bog, kaže, je glava, Hristos je glava Adamu i on mu daje ime. A Adam, kao gospodar od svega stvorenog, Bog daje njemu da se projavi njegovo gospodstvo nad svemu stvorenom, tako što će Adam imenovati sve ono kome je on gospodari. Tako da, Adam je svemu dao ime i time projavio tu svoju, na neki način, tu duhovnu vlast, to svoje načelo. Pa i kad stvara Bog Evu, to jest ženu čoveku, on prvo što je uradio kada je došao sebi, što bi se rekli pri tom stvaranju, kaže, dade joj ime. Ali aktom imenovanja on je njoj uzrok. I on je bio to načelo u toj prvoj zajednici. Kada se desio pad u greh, došlo jedno krupne promjene u biću čoveka. Zato što se on odvojio od Boga. A pao je kroz neposlušnost. Naše otpadanje od Boga je bilo, kažem, zbog neposlušnosti i naše vraćanje Bogu treba da bude kroz poslušnost. I kaže, kad Bog im sad, da kažem, odredi šta će biti, kaže, ti ćeš s mukom raditi i tako dalje, ta uznoj lica svoga ješćeš hleb svoj. Ženi kaže da će u mukama rađati. Šta posle toga Adam odmah čini? Menja joj ime. To je prvo svešteno preimenovanje, jer Adam je bio sveštenik. On je bio prvi čovek, kruna svega stvorenog, i on je u principu i bio sveštenik. I on joj menja ime. Zvaćeš se, zato što će biti majka svima živima, zvaće se Eva, što bi u našem jeziku značilo kao živana živka, ona koja, kroz koju se daje život. To je prvo svešteno preimenovanje u istoriji čovečanstva. I pošto monah stupa u jedan novi način života i daje zavet poslušnosti svom duhovniku, svom igumanu, šta igman prvo radi? Menje mu ime. I tim aktom promene imena, on pokazuje svoju duhovnu vlast nad njim. To svešteno preimenovanje ne biva samo u činu monašanja. Kod Grka postoji promjena imena i u činu rukopoloženja. Kada rukopolažu nekoga u čin sveštenika, oni znaju da mu promene ime. Znači, to su momenti kada se dešava nešto krupno u biću čoveka da bi mu se promenilo ime. I monah stupa na tu usku stazu. Dobija neko monaško pravilo, dobija neko poslušanje i započinje njegov podvig, a naša stara reč podvig je malo meni lepša od one grčke reči askeza, jer askeza bi bila kao vežbanje, treniranje, u ovom smislu vežbanje u vrlini, a Naša reč u korenu ima dvig, što znači pokret, kretanje, ima kretanje. Podvig, to je neka pokrenutost, ali pokrenutost da se postigne podobje Božje, da postignemo ono što je Bog hteo kad nas je stvarao. Dotako sam se samo malo ovih monaha koji žive na Svetoj gori u pustinji. Ima divnih primera kod monaha koji žive u, da kažem, u kelijama, pa u, da kažem, u manastirima. Ja imam takav blagoslov da sam da živim i u opšte žiću, a živim i u keliji. Imam priliku da se susrećem sa keliotima i da slušam i njihov opit, njihovo iskustvo. I u tim susretima ono što je mene ostavilo utisak, nema nikakvih praznih priča. Oni kad se druže, oni razmenjuju iskustvo molitvi. Ako se šale, šale se sa nekim, na nekim stvarima svetogorskim. Maltene da ne pričaju o stvarima čak ni sa teritorije Grčke crkve, Vaseljanske patrijaršije. Prosto budete 2-3 sata gde se razmenjuju jedna duhovna iskustva. Prosto vidite koliko ljudi žive tim monaškim životom i koliko su istinski monasi. Na razne načine ljudi imaju taj podvig ka Bogu, pobeđuju sebe, kažem, kako neko kroz opštežiteljni život, ovi malo koji su uznapredovali, pa su željni tihovateljnijeg života, oni odlaze u kelije, oni ili odlaze na još suroviji podvig, kao što pomenuh, ove što žive u pustinji Svete Gore, koji žive poprilično odvojeni od sveta. I zato bi trebalo mnogo vremena pričati za te oblike monaškog života. Ali ono što bih hteo da kažem o tom monaškom životu, u tom tajnom čoveku srca, o tim tajnim radostima koje monah doživljava. Hteo bih da kažem malo kroz onu priču o blaženstvima. Jer se i evanđelje koje se čita prepodobnim ocima, čita evanđelje o blaženstvima. Tu je napravljena u jednoj kratkoj priči sva gradacija, da kažem, našeg duhovnog uzrastanja. Počinje se, znači, sa onim blaženi u našem prevodu siromašni duhom, makarif to hitu pnematos, kako kažu Grci. A meni se mnogo sviđa naš slovenski prevod koji kaže blaženi ništi duhom, nekako pojašnjava dublje ta reč, osvetljuje smisao toga šta su to siromašni duhom. Ništega smo stvoreni i ništa smo bez Boga. To duboko doživljeno da smo mi ništa bez Boga, da smo ničega stvoreni, da smo ništa bez Boga i da ništa ne možemo bez Boga. A to je ono što Hristos kaže, bez mene ne možete ništa činiti. To je kamen temeljac sebepoznanja i bogopoznanja. A mi smo navikli u ovom svetu da o sebi mislimo visoko, da nas ljudi hvale, da nas, kako kažu, češu po ušima, da nam govori ono što nam godi, a treba u stvari usvojiti tu istinu vere da smo mi ničega stvoreni, da smo ništa bez Boga, da budemo ništi. To je jedna, što bismo rekli, ontološka ništost, ono šta smo mi u biću. Ali ona je pojačana još jednom dodatnom ništošću, a to je našim grehom. I tek još dodatno mi vidimo koliko smo jadni, koliko smo bedni, jer smo učinili grehe prema bližnjima i prema Bogu. I odvojili smo se od Boga. Postali smo još ništi od onoga što smo po biću. Kada čovjek to spozna, stvoreni kamen temeljac za onaj sledeći korak, za ono sledeće blaženstvo, a to je pokajanje. Blaženi su koji plaču, jer će se utešiti. Jer se o žalosti čovjeku duhu, zbog tog svog greha, zbog te svoje bede u koju je dopao, odvajajući se od Boga. A onda osjećaj ništosti i osjećaj pokajanja ide ono sljedeće, stvara jednu krotost duha. Šta je to? Kaže, blaženi su krotki, jer će naslediti zemlju. Šta je to krotost? To je jedno stanje duha kada čovjek, kad ga hvališ, ne nanduje se, kad ga ukoravaš, ne uvredi se. Kao da je neosjetljiv na pohvalu i neosjetljiv na uvredu. Jer ako ga hvališ, a on o sebi misli da je on ništa, da je ništa bez Boga. On kaže, što se trudiš? Što me džabe hvališ? Jer, znači, ta ništost mu je zaštita u stvari da kad ga hvale se ne pogordi. Jer on je svestan što on jeste. A kad ga ukorevaš i kad ga ružiš, pa on još niže o sebi misli. On ne može da se uvredi jer ja još gore o sebi mislim. Tako da je on dobio, prvi put tu je dobio jedan oklop, duhovni oklop, kad stekao krotost, postaje sposoban da se brani. Kad ga hvališ, da se ne naduje, kad ga ukorevaš, da se ne uvredi. I on je u stvari stečući krotost, on je stvara uslove za onaj sljedeći korak, a to je da zaželi taj božanski poredak da bude na zemlji. Razgoreva se tom željom da onda bude, kad se mi ukorevaš i kad ga ružiš, pa on još niže o sebi misli. On ne može da se uvredi jer ja još gore o sebi mislim. Tako da je on dobio, prvi put tu je dobio jedan oklop, duhovni oklop, kad stekao krotost, postaje sposoban da se brani. Kad ga hvališ, da se ne naduje, kad ga ukorevaš, da se ne uvredi. Stečući krotost, on je stvara uslove za onaj sljedeći korak, a to je da zaželi taj božanski poredak da bude na zemlji.
Slušali ste predavanje jeromonaha Dositeja sabrata manastira Hilandar, koji je govorio o temi monaškom stazom ka Carstvu nebeskom.
Mi slavimo svetoga Jovana, Gospodnjega krstitelja slavna, i preteču divnoga proroka, u kom nema straha ni poroka. Iz pustinje ka Jordanu ide, da svi ljudi čudo Božje vide. Pokajte se, o narod poziva, da mu grehe krštenjem izmiva. Stiže Isus do reke Jordana, da se krsti od svetog Jovana, da se krsti koji greha nema, da nas grešne za spasenje sprema. Sveti Jovan rukom ga pokaza, jagnje Božje to za njega kaza, koji uze celog sveta grehe i dade nam nebeske utehe. Jordan reka kada vide spasa, zadrhta se od silnog užasa, uplaši se i na trag se vrati, zari čistog treba vodom prati. Zar da perem ja svojega tvorca, zar da mijem svetlijeg od sunca, ja navijehu miva grešnike i grešnike pa i pokajnike. Ali ne smem Hrista izmivati, zato moram ja na trag bežati. Onda Gospod ka Jordanu reče, da on opet svojim tokom teče. Pa sobrati svetome Jovanu, krsti mene u reci Jordanu. Tad preteče Gospoda zamoli, da mu takvo delo ne dozvoli. A Gospod mu na to odgovori, o Jovane sada tako tvori, svaku pravdu ispuniti treba, to je volja Oca našeg s neba. Tako reče i prikloni glavu, sveti Jovan pruži ruku pravu. Kada oni tako prozboriše, nebesa se sama otvoriše. I Duh Sveti s nebesa se spusti, zatim pade beo oblak gusti. Svi prisutni od straha padoše, jer glas Oca iz oblaka čuše. Sin je ovo moj ljubljeni, znajte, njega jednog sada poslušajte. O vladiko i bezgrešni Hriste, drugo lice trojice prečiste. Primer nama pokaza smirenja, krstivši se čisti bez krštenja, opra celog sveta sagrešenja, to učini rad našeg spasenja. Ti pokaza svoju ljubav nama, da sledimo po tvojim stopama. Ti nam reče što nam treba biti, uvek čisti od greha se miti. Prvo vodom sveto je krštenje, pa suzama to je očišćenje, pa i ognjem to je iskušenje, najza duhom to je tek spasenje. Slava tebi, o predragi Bože, takvu ljubav ko imati može. Tebi spase slava uvek neka, do sad, od sad, uvijek i do vijeka.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.